John gwino mu gboyogo mahoyila. Ji woma, Yesu agelo agagalo puisia, Tiberias wopela, tauhimia ewene. Simon Peter, ke Tomosi na tatole afle, ke Nathaniel na agwanekena galili loleho, ke kene zebedi hingaliga Felicia, ke kalo poweka fele, tiye henda yilalo. Simon Peter adilo yena siyama ye,
Nyali manyegbe mi.
Katide gago mate.
Mwawe ni lomo lima.
Katibili gadede hontile jeya. Kakwidina pi. Ti hani buhuni. Kia gale ya woma. Yesu ayaloni jela lo. Kaya gagalu puisha ti kone katamia. Yesu otumo lilo ye.
Dengesia. Unye buhuni lo.
Tipwe mbu ilo te.
Tau, muya njia kwebe huni.
Adegata maye
abo miuri adende gejamwe wanyi holo
tubo miwililo katuba hilobu teva adede hu ajifa dave goyala anyegesia kalu puina yesu logo yala la adilo pita maye
temuimia
kia Simon Peter amenini kademuimia agogule isia yililo ajifa gama buka goyala gigiva awele pope hu Kalo powe kesia, tiatu wani dede hulo. Tawa abu melala, davigo anyi. Ajifatuma iyaguhani agiyima. Butu abe, huhodo yila. Kiatu wani dede hulo, tihete giyima. Tugo bulwe lo dago, nye ke bridi alane yete keya. Ke yesu degatuma ye.
Awa anyina lenga uhunga.
Ke Simon Peter ayamaga dede hulo. Obo melala ete giyima davego anyewa waleke kugo ahodo yila kaya nufule boyogo mahumpu mahusawa tawao kia benye butugo yela hii bumi iblani yesu edilo tumaye
awamu meheme
kalu puye gilabe ililu ni agumoli ayema
yelo abye
tiye kolo kedemu imia yesu elilo Abledi wubu, afetuwe. Hii epieni anyeibe. Hima yesa welo na, yesu ogeni agagalu puisia, jieheyeni heiho. Kia tukbo yone amehemela, yesu a Simon Peter molilo ye.
Simon, John Rhee, belongwe ange? Elewe jisi ati lo yima ange?
Akpembu ilo ye.
Ndemui, bikolo kanyalungwe abi.
Yesu dilo goma ye.
Yao mablesia make, kiambala linga.
Ogumo lilo gboma ye.
Simon, John Rhee, bilongwe ange.
Peter akwembu ilo ye.
Ndemui, ikolo kenyalungwe abi.
Ke yesu degagoma ye.
Yao mablesia mahungwe, sambalanga.
Yesu apita molilo hima yesawe ye.
Simon, John Rhee, bilongwe ange.
Peter li enyanilo. Jifa Yesu ogomole ni hima sawa ye.
Bilongwe ange.
Ke ekwemboga ye.
Ndemu bi ndegbi hungolo. Bikolo kenyalungwe abi.
Yesu dilo goma ye.
Nyao mablesia make. Kiambalanga. Begi tonyi hunge abi. Bimina bifonge ngoyela. Beye bima yililo bali mia. Bileke anebiwe. Ke jiba uva. Babilu kuisa lambolo. Sawa numuwe kalo abi mayili eli abi emia biloni bilina
ajili lo kowe eheye la sinage Peter afie kuloma wava agolo ya gwoma ke yesu adegago maye
to nyawoma
Peter agwoma gwilo ke akalo poweke na loga yesu logo yalala atotuma na ayaligbine yesu yakahu kelema gbako mehemeti bima A Yesu moli ye.
Demu ye lo abevema.
Kia Peter agoloni. A Yesu moli lo ye.
Demu tamu jihinda yena.
Yesu akwembu ilo ye.
Ena enelo nyawe. Ge ilo na hangi wa. Beda nama abo. Diato nyawoma.
Fale jepeje avaye lo hun. Yesu galu puisi agwima hun. Te kalu puji eha. Ke ideni hingma. Ayema eha, adilo ye.
ena enero nyawe ge elona hangiwa beta nama abo
ye kalu pujimia ahende gisa kwale jelima ta otami agboma ye hende gisa nyinga ta mukolo ka gejeli wa agwe tonyale ke ndawe ka gbotolona yesu pieni ena tete kwale nyilo aglagla nyala gwela ka yebukwisa tamo nulo dunyivuli bema